mashruucaasi waxaa fuliyay qandaraas la saddexaad oo la tashi la sameeyay mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose. mashruuca waxaa loogu talagalay inuu gacan ka geysto xasilinta gobolka uuna bixiyo fursado dhaqaale.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni, saa 12 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumanne tarehe 14 Julai mwaka 2020, tunasikika kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na eneo zima la Maziwa Makuu, kupitia pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye baadhi ya matangazo yetu hivi leo, maafisa waandamizi wa hazina na benki kuu kutoka nchi za Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC wafanya kikao cha siku tatu kikiongozwa kutoka Dar es Salaam kwa njia ya video kwa juhudi za kuimarisha uchumi wa kieneo hasa wakati huu wa janga la COVID-19. Je, baadhi ya washikadau wanasema mkutano huo unaashiria nini?
Hii inadhihirisha kwamba jumuiya hii ni imara na imeweza kuvuka vikwazo mbalimbali vya kijamii, kimazingira na kiuchumi. Hii inaonyesha uwepo wa sera nzuri na mifumo mizuri ya kitaasisi ndani ya jumuiya ya SADC.
Katika habari nyingine, Uingereza imepiga marufuku vifaa vya kampuni ya mawasiliano ya China Huawei kutumiwa katika uboreshaji wa mtandao wenye kasi ya juu 5G nchini humo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Mahakama ya juu ya Marekani imetoa uamuzi mapema Jumanne hii kwamba serikali kuu inaweza kutekeleza adhabu zake za kifo katika miaka 17 na hivyo kutupilia mbali kesi ya mahakama ya chini ambayo ilitaka mfumo wa kisheria kuwa na muda zaidi wa kuchunguza iwapo mfumo wa utekelezaji wa adhabu ya kifo unakiuka kinga ya kikatiba dhidi ya adhabu kali na isiyofaa. Mawakili wa Daniel na Lewis Lee, wanaume wawili waliohukumiwa kwa mauaji ambao adhabu yao ya kifo imepangwa baadaye wiki hii na mwingine kuuawa mwezi ujao, walisema kwamba pentobarbital, dawa kali inayotumiwa kwa kuwadunga sindano wahukumiwa, inaweza kuwasababishia matatizo ya kupumua na hivyo wanafariki kwa kuteswa. Uamuzi wa mahakama ya juu ambao umepitishwa na majaji watano dhidi ya wanne umetupilia mbali hoja hiyo na kueleza kuwa dawa hiyo ilikuwa inatumiwa na majimbo tofauti kwa kutekeleza adhabu za kifo na kwamba watu 100 walimaliziwa maisha kwa mfumo huo bila athari zingine za kiafya. Majaji waliopinga uamuzi huo wenye msimamo wa kiliberali wamesema katika maoni yao kwamba wengi waliopitisha uamuzi huo wamekubali madai yasiyokuwa na msingi ya serikali kuu kwamba kuna umuhimu wa kuharakisha adhabu za kifo. Mahakama ya Iran leo imesema mfanyakazi wa zamani wa wizara ya ulinzi ya nchi hiyo aliyekutwa na hatia ya kutoa habari kwa idara ya upelelezi ya Marekani aliuawa katika utekelezaji wa hukumu ya kifo dhidi yake. Msemaji wa mahakama amesema Reza Asghari aliuawa wiki iliyopita. Iran inasema Asghari alitoa habari kwa idara ya upelelezi ya Marekani kwa miaka mingi na alikuwa amestaafu mwaka 2016. Iran ilimuua jasusi wake mwingine mwezi uliopita. Maafisa wanasema Jalal Hazijavar alikiri mahakamani kwamba alilipwa na idara ya upelelezi ya Marekani kwa kuifanyia upelelezi nchini Iran. Hajazivar naye ni mfanyakazi wa zamani wa wizara ya ulinzi ya Iran. Mke wa Hajazivar naye alihukumiwa kifungo cha miaka 15 jela kwa kushiriki kwenye ujasusi. Mahakama imesema pia kwamba Mahmud Muzavi Majid anayeshtumiwa kuifanyia upelelezi Marekani na Israeli anasubiri adhabu ya kifo dhidi yake. Serikali ya Uingereza imepiga marufuku utumiaji wa vifaa vya kampuni ya mawasiliano ya China Huawei kwa kuanzisha nchini Uingereza mtandao wa kasi ya juu kwenye simu za mkononi maarufu 5G. Waziri wa Uingereza wa utamaduni Oliver Dowden amesema makampuni ya mawasiliano ya Uingereza yamepewa hadi mwaka 2027 yao yamekwisha ondoa vifaa vyote vya Huawei vinavyotumiwa kwenye mtandao wa 5G. Uamuzi huo bila shaka utakuwa na madhara kwenye uhusiano kati ya Uingereza na China. Dowden anasema marufuku hiyo imetolewa baada ya Marekani kutishia kwamba itasitisha mkataba wake na Uingereza wa kupeana habari kutokana na hoja kwamba vifaa vya Huawei vinaweza kuiruhusu China kudukua mitandao ya Uingereza. Mwezi Januari, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson aliikubalia kampuni ya Huawei kutoa mchango mdogo katika uboreshaji wa mtandao wa 5G. Hatua hiyo ilileta tofauti ya kidiplomasia kati ya Uingereza na Marekani. Ebola inazidi kusambaa magharibi mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku kukiwa na kesi zaidi za ugonjwa huo katika eneo kubwa linalopakana na Jamhuri ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Shirika la Afya Duniani limesema jana Jumatatu kwamba hivi sasa kuna kesi mpya 50 za Ebola ambazo zimethibitishwa. Mamlaka ya DRC tangu Juni mosi ilipotangaza mlipuko, kesi takriban 48 zimethibitishwa rasmi na jumla ya vifo ni 20. Mtaalamu wa juu wa masuala ya afya dharura katika WHO Mark Ryan amesema. Jimbo ambalo limekumbwa na Ebola linajumuisha Mto Kongo, amesema kuwa ni sehemu kubwa ya kijiografia ambako jamii zimehusishwa na watu waliosafiri mwendo mrefu sana. Na mtahadharisha kila mmoja kwamba wakati hadi hivi sasa idadi inaonekana ni ndogo eneo hilo katika kipindi hichi cha COVID, ni muhimu sana kwamba tusipuuze magonjwa yote ya dharura yanayoibuka, na tumeona eneo la Kivu Kaskazini na maeneo mengine yaliyokumbwa na Ebola kwa hali hii inaweza kushindwa kudhibitika kwa urahisi zaidi, amesema Ryan. Ryan alikuwa akizungumzia mlipuko wa Ebola katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri, mashariki mwa DRC, ambako yalitangazwa mwezi uliopita kwamba mlipuko umekwisha. Mlipuko wa pili kwa ukubwa kurekodiwa umethibitisha kesi 3463 na kesi ambazo zinasadikiwa ni za ugonjwa huo, na vifo ni 2227 katika kipindi cha miaka miwili.
Hiyo naendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa nchini Zimbabwe wamepiga marufuku mipango ya kuandaa maandamano ya kupinga ufisadi yaliyokuwa yameandaliwa na chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change, MDC. Kulingana na gazeti la serikali The Herald, waziri wa habari Nick Mangwana amesema kwamba maandamano hayo yalikuwa yamepangiwa kufanyika Julai 31 yanavunja katiba ya nchi hiyo na kwamba hayatakubaliwa kufanyika. Mangwana amedai kwamba maandamano hayo hayahusiani na ufisadi bali ni njama za kuipindua serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa. Wiki iliyopita Mnangagwa alimfuta waziri wake wa afya Obadiah Moyo kwa shutuma za ubadhirifu wa kiasi cha dola milioni 60. Kesi ya mwanamgambo wa Kiislamu aliyekamatwa nchini Mali imeanza kusikilizwa leo kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Mwanamgambo huyo anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu aliyotenda katika mji wa Timbuktu. Ali Hassan Aga Abdulaziz alikamatwa nchini Mali mwaka 2018 ambapo inasemekana alikuwa mwanachama mkuu wa kundi la wanamgambo la Ansar Dine ambalo lilidhibiti eneo la kaskazini mwa Mali kwa karibu mwaka mmoja hapo mwaka 2012. Waendesha mashtaka wanamtuhumu Ali Hassan kupanga makosa kadhaa ya uhalifu ikiwa ni pamoja na mateso, ubakaji, utumwa wa ngono na vitendo vingine vya kikatili. Mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda anasema Al-Hassani pia ameshtumiwa kuhusika katika uharibifu wa mabaki ya sanamu za kale zinazodhaniwa kuwa zilikuwa zinaabudiwa. Matumaini kwa mchezaji nyota wa soka wa Ivory Coast Didier Drogba kuwa rais mpya wa shirikisho la soka la nchi hiyo yamepata pigo kubwa baada ya wachezaji wenzake kutounga mkono ugombea wake. Drogba mwenye umri wa miaka 42 ni miongoni mwa wagombea watatu wanaowania kukiongoza chama cha soka cha Ivory Coast hapo mwezi Septemba, lakini hadi sasa hajapata uungwaji mkono kutoka makundi matano muhimu ili achaguliwe. Drogba alikuwa anatarajia kupata uungwaji mkono kutoka muungano wa wachezaji wa soka unaoongozwa na mchezaji mwenzake wa zamani Cyril Domoreau, lakini wachezaji hao wanamuunga mkono Idriss Diallo, mmoja kati ya wagombea wengine wawili. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine leo amesema ni mapema mno kuthibitisha kwamba ndege ya abiria ya Ukraine iliyotunguliwa mwezi Januari karibu na mji mkuu wa Iran, Tehran, ni kutokana na kosa la kibinadamu. Kauli hiyo inaonekana kupinga matokeo ya uchunguzi wa taasisi ya usafiri wa anga ya Iran. Ripoti ya muda ya taasisi hiyo ya Iran ya usafiri wa anga ilisema ndege hiyo ya Ukraine iliangushwa kwa bahati mbaya na kupelekea abiria wote 176 kuuawa kutokana na matatizo ya mfumo wa rada na ukosefu wa mawasiliano kati ya mwendeshaji wa ulinzi wa angani na makamanda wake. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amesema bado kuna maswali mengi ambayo yanahitaji majibu. Nataka kusisitiza kwamba ni mapema mno kusema kwamba ndege iliangushwa kutokana na kosa la mwanadamu kama unavyodai upande wa Iran. Tuna maswali mengi na tunahitaji majibu sahihi yasiyoegemea upande wowote kuhusu kilichotokea, waziri Kuleba amesema. Ndege hiyo ya Ukraine ilitunguliwa hapo Januari 8 kwa kombora lililorushwa na kikosi cha mapinduzi cha Iran muda mfupi baada ya kuruka kutoka mjini Tehran.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi kumbuka kwamba matangazo haya yanasikika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Radio Dynamic na Malaika Radio huko Lubumbashi. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, tunasikika pia kupitia Voice of Africa Radio Korogwe na TKFM huko Tanga. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mkutano wa siku tatu wa maafisa waandamizi wa hazina na benki kuu wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC wafanyika jijini Dar es Salaam kwa njia ya kimitandao kwa lengo la kujadili ajenda mbalimbali, lakini pia kujadili changamoto za kiuchumi zinazotokana na ugonjwa wa COVID-19. Dina Chahali anasimulia zaidi.
Kama ilivyo kawaida hivi sasa kutokana na janga la corona, mkutano huo ulioanza jana hapa jijini Dar es Salaam unaotarajiwa kuhitimishwa kesho unafanyika kwa njia ya video, ambapo maafisa hao waandamizi wa hazina na benki kuu wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC watatoka na mapendekezo ya kitaalamu ili kuharakisha hatua ya kuimarisha uchumi katika jumuiya hiyo, huku akiangazia pia namna ya kuendelea kuimarisha sekta mbalimbali zilizoathiriwa na COVID-19. Katibu mkuu wa Wizara ya Fedha wa Tanzania Dr. James amesema licha ya jumuiya hiyo kukabiliwa na changamoto kadhaa ikiwemo mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19, nchi wanachama wa SADC wameendelea kutekeleza azma ya kufikia malengo iliyojipangia kupitia mkakati elekezi wa maendeleo wa SADC.
Hii inadhihirisha kwamba jumuiya hii ni imara na imeweza kuvuka vikwazo mbalimbali vya kijamii, kimazingira na kiuchumi. Hii inaonyesha uwepo wa sera nzuri na mifumo mizuri ya kitaasisi ndani ya jumuiya ya SADC.
Hata hivyo, katibu mkuu huyo wa Wizara ya Fedha alitoa pongezi kwa baadhi ya nchi wanachama wa SADC walioanza kufungua fursa mbalimbali za kiuchumi kwa tahadhari, huku wakiendelea kupambana na ugonjwa wa COVID-19.
Kwa namna ya pekee, napenda kuwapongeza baadhi ya nchi wanachama kwa maamuzi yao ya kufungua na kuendelea na shughuli za kijamii na kiuchumi wakati wanaendelea kuwasisitiza wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona COVID-19. Tukumbuke kwamba kukuza biashara baina ya nchi wanachama ili kuzalisha ajira ni moja ya malengo makuu yaliyopelekea uanzishwaji wa jumuiya yetu.
Pamoja na maafisa hao wa fedha wa SADC kuwa na jukumu la kupitia, kuandaa na kutoa mapendekezo ya taarifa mbalimbali za fedha na uwekezaji, mkutano huo pia unaangalia namna nchi hizi zinavyoweza kuzuia au kuondoa kabisa changamoto ya utakatishaji wa fedha haramu na ufadhili wa makundi ya kigaidi, ili kuondoa uwezekano wa baadhi ya nchi wanachama kuingia katika orodha ya nchi zilizo kwenye hatari ya kuingia katika vikwazo vya kimataifa. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mazungumzo ya siku 11 kuhusu bwawa la maji la Ethiopia yaliyokutanisha mawaziri wa maji kutoka Misri, Ethiopia na Sudan chini ya AU na wasimamizi wengine kutoka Marekani na Umoja wa Ulaya umemalizika wakati mataifa hayo yakiwa bado hayajapata suluhisho kutokana na tofauti zao kwenye mgogoro huo. Kwa taarifa zaidi basi tunaungana na mwandishi wetu Safi Mbinda akiwa Cairo, Misri.
Ni takriban miaka 10 sasa ya mazungumzo haya kuhusu bwawa la maendeleo la Ethiopia, ambapo wahusika wakuu ni Misri, Sudani na Ethiopia yenyewe, ambayo mapema hivi karibuni ilitangaza kuanza shughuli za ujazaji maji katika bwawa hilo ndani ya mwezi huu wa 7 tulionao, jambo ambalo bado halijafikiwa na utatu wao kwa ujumla mpaka hapo jana kwenye mkutano uliomaliza ungwe ya mazungumzo haya kwa njia ya video conference, pakihudhuriwa na wasimamizi 11 akiwemo rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Wizara ya Maji ya Misri kwenye tamko lake la hapo jana jioni baada ya kumalizika kwa mazungumzo hayo imethibitisha kwamba bado pia kumekuwepo na tofauti za kiufundi na za kisheria ambazo zinaakisi kadhia hii linapokuja swala la ujazaji maji na uendeshaji wa bwawa hilo. Kama ambavyo pia kwenye mkutano na waandishi wa habari, waziri wa maji wa Sudani Yasir Abbas alipogusia tofauti hizo kuwa ni nukta zilizokuwa zikijadiliwa sana katika kutatua mgogoro huu.
Alhakika kana hunalika hirs wadih.
Kwa hakika nchi zote tatu zilikuwa makini sana kwenye mazungumzo ili kufikia makubaliano juu ya nukta tata hizi, ambapo ni namna ya ujazaji maji katika bwawa hili na maendeleo pindi itakapotokea hali ya ukame, mfano ukame uliotokea miaka ya 80. Katika hali hii huenda kiasi cha maji kikapungua katika bwawa hili la maendeleo na bwawa la Ale. Aidha, nukta nyingine ilikuwa ni masuala ya kisheria. Inatajwa kwamba kufanyika kwa mazungumzo hayo ya mwisho ambayo yalianza tena tarehe 3 mwezi huu kwa mfululizo wa vikao vilivyomalizika hapo jana ilikuwa ni tija ya kile kilichozaliwa kwenye mkutano mdogo wa kilele chini ya usimamizi wa Umoja wa Afrika ambao ulifanyika mwezi uliopita. Hali kadhalika kufuatia kauli zilizotolewa kwenye vikao vya Baraza la Usalama la Kimataifa. Huku kukiwa kunatazamiwa kufanyika mkutano mwingine mdogo wa kilele wa Umoja wa Afrika wiki ijayo kuhusu jambo hili, bado swali linabaki kuwa je, nini kitaamuliwa iwapo pande zote tatu hazitoafikiana katika kuwasilisha ripoti zao zenye mapendekezo msingi mbele ya Umoja wa Afrika ambao mchakato huo unaanza Jumanne hii ya leo. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi kumbuka kwamba kwa wasikilizaji wetu wa DRC wanaweza kutusikia kupitia radio RTGL huko Butembo na Kirumba radio RTI huko Bunia na Ituri. Kwa Tanzania tunasikika pia kupitia Sunrise Radio Arusha na KFM huko Songea, bila kuwasahau Chuchu Radio visiwani Zanzibar. Umoja wa Mataifa umesema kwamba kiwango cha ukosefu wa chakula duniani kimeongezeka kwa kiasi cha milioni 10 mwaka uliopita na kuonya kwamba janga la virusi vya corona linaweza kusababisha zaidi ya watu milioni 130 kukumbwa na ukosefu wa chakula mwaka huu. Haya ni kulingana na ripoti ya mashirika matano ya Umoja wa Mataifa kuhusu usalama wa chakula duniani. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Mashirika matano ya Umoja wa Mataifa yanakadiria kwamba karibu watu milioni 690, sawa na takriban 9% ya idadi ya watu duniani, walikumbwa na njaa mwaka 2019, ikiwa ni ongezeko la watu milioni 10 ikilinganishwa na mwaka 2018, ikiwa ni karibu watu milioni 60 tangu mwaka 2014. Akizindua ripoti hiyo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba sehemu kubwa ya dunia imo katika hatari kubwa ya kukumbwa na uhaba wa chakula.
Countries continue to grapple with malnutrition in all its forms, including the growing burden of obesity. The COVID-19 pandemic is making things even worse. Many more people could slip into hunger this year. We cannot let this happen.
Nchi zinaendelea kukumbana na utapiamlo wa kila aina, ikiwemo watu kuwa na uzito wa kupindukia. Janga la COVID-19 limesababisha hali kuwa mbaya zaidi. Watu wengi huenda wakakumbwa na ukosefu wa chakula mwaka huu. Hatuwezi kuruhusu hili kutokea. Ripoti hii inaweka mambo wazi: iwapo hali ya sasa itaendelea, hatutaweza kutimiza lengo la pili la maendeleo ya msingi, ambao ni kumaliza kabisa ukosefu wa chakula ifikapo mwaka 2030.
Kulingana na ripoti hii, bara Asia lina idadi kubwa ya watu wanaokabiliwa na ukosefu wa chakula, ikiwa ni karibu watu milioni 381. Asilimia 20 ya watu barani Afrika hawana lishe bora, na ripoti hiyo vile vile inatabiri kwamba Afrika itakuwa na zaidi ya nusu ya watu watakaokosa chakula kabisa. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Tijane Muhammad Bande amesema kwamba zaidi ya watu bilioni 2 wanakabiliwa na utapiamlo kwa sasa.
People today suffer from malnutrition. Indeed, those suffering from hunger are at greater risk of developing severe COVID-19 symptoms as a result of associated health conditions such as malnutrition and.
Kwa kweli, wanaotaabika kutokana na ukosefu wa chakula wamo katika hatari kubwa ya kuambukizwa virusi vya corona kutokana na hali yao ya afya kudhoofika kwa kukosa lishe bora na kuambukizwa magonjwa mengine ya kuambukizwa ambayo yanafanya kinga yao ya mwili kudhoofika. La kusikitisha zaidi ni kwamba wanaokosa chakula ni watu maskini wasio na uwezo wa kupata huduma bora za afya, maji safi na mazingira safi, au hata bila nafasi ya kujiweka karantini au kujitenga na watu wengine.
Kote duniani, ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa inatabiri kwamba maambukizi ya virusi vya corona yanaweza kusababisha zaidi ya watu milioni 130 kukosa chakula kabisa ifikapo mwisho wa mwaka 2020. Asia inaongoza ikiwa na zaidi ya watu milioni 381, ikifuatiwa na Afrika kwa jumla ya watu milioni 250, Latin America na Caribbean zikiwa na jumla ya watu milioni 48. Viongozi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa yaliyoandaa ripoti hiyo wameonya kwamba miaka 5 baada ya dunia kuelezea kuwa ilikuwa na nia dhati kumaliza njaa, ukosefu wa usalama wa chakula na aina nyingine zote za utapiamlo, bado hakuna dalili zozote za kutimiza malengo haya ifikapo mwaka 2030. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia janga la virusi vya corona limezua hofu kote ulimwenguni, na watu wenye matatizo ya akili yani tahira wako katika hatari ya kukumbwa na COVID-19. Huku wengi wakisalia mitaani wakihangaika kutafuta chakula cha kutia mdomoni, mwanamke mmoja mjini Mombasa huko nchini Kenya, Amina Abdallah, anaendeleza kampeni yake kwa kusanya katika kituo maalum cha matibabu ya COVID-19 ili kuwasaidia kuepukana na ugonjwa huo. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo anatupasha zaidi katika makala hii.
Amina Abdallah, mwanaharakati wa masuala ya wanawake Mombasa, amepata maarufu sio tu Kenya bali Afrika Mashariki. Hii ni kufuatia juhudi zake za kuokoa watu wenye akili tahira na kuwapeleka katika hospitali maalum kwa matibabu. Ingawa alianza harakati hizo mwaka 2011, mwaka huu 2020 ameingia katika historia kwa kuwa mwanamke wa kwanza kuanzisha kituo cha kuwahudumia wagonjwa wa akili kupimwa virusi vya corona. Japo yeye sio daktari wala hana mtu wa familia leno tatizo la ugonjwa wa akili, aelezea kuwa hofu ya watu hao kuambukizwa virusi vya corona ilimtia motisha wa kuwasaidia.
Ambalo liliingia kwenye akili yangu kwamba maradhi yako kila mahali, huyu anachokora pipa saizi anatafuta chakula, hajui kuvaa mask, hajui kuosha mkono, si anaweza kupata yale maradhi kwa sababu mapipa yamejaa mask zimetupwa na watu, huyu pia yuko hatarini kupata maradhi ya corona. La tatu nikamfikiria mwananchi wa kawaida, kwa sababu mtu anayeugua akili anaweza enda mahali popote, anaweza chukua ile ugonjwa pale nje, aje kwenye baraza yako nje ya keti, aondoke, mtoto wako ule unayempenda naye atoke akae kwa baraza, kumbe pale alipokaa yule jamaa alipita akakaa, mtoto wako mdogo achukue ile ugonjwa wa kuingizie ndani ya nyumba.
Kukamata uenda wazimu sio jambo rahisi, hasa ikifahamika kuwa sio watu wa kawaida, ambapo utawaelezea ni kwa nini unawashika. Hapa hulazimika kutafuta watu wa miraba minne ili kuwa nasa.
Huwa nachukua vijana kama 7, alafu nakodisha na kanta. Kanta gari ambao unajua nikirusha uwezi kutoka. Kwa hivyo lazima pia nikodishe kanta. Alafu sasa nikodishe na gari 2 ndogo, ambayo ile mwenyewe mimi mwenyewe nitakuwa ndani, na nyingine ambayo itakuwa imebeba maziwa, mikate, maji, kwa sababu huwa nachukua muda mrefu. Naweza kuanza kushika kutoka asubuhi mpaka saa 7 nimalize ama saa 8. Sasa kwa kuhofia kwamba anaweza umwa na njaa, lazima niwe na stoki ya chakula. Na wengine nawashika vizuri, na wengine huwa ni kukimbizana barabarani.
Katika kituo maalum cha matibabu kwa wagonjwa hao wa akili kilichopo katika taasisi ya mafunzo ya Anuai cha Pwani, wendawazimu wanapokea huduma mbalimbali ikiwemo chakula, matibabu, jinsi ya kujihudumia na hata ushauri. Daktari Charles Mwang'ombe ni mtaalamu wa magonjwa ya akili, akariri kuwa watu hao wamo hatarini mwa kuambukizwa na kuambukiza watu wengine.
Kiwa sawasawa kiakili, wengine tutafutia kule kwao ni wapi, wawe integrated na familia zao, na wengine ambao hawajapona hapa tutawapeleka Portis, na wakistabilize kule tutafutia kwao pia. Lakini ni vizuri kuwatoa kwa streets, maana kama watu kama hao kishikwa na magonjwa ya corona na vile ile hali yao kuwa hajijui, sasa hiyo corona inaweza ku spread mbio haraka sana kwa watu wengi. Sasa hatutaki iwe namna hiyo.
Watano kati ya 60 walio katika kituo hicho waliambukizwa virusi vya corona, mmoja akiwa mzee wa miaka 80 aliyepokea matibabu na kupona. 7 kati yao wakipona matatizo ya akili, ambapo wawili tayari wamejumuishwa na familia zao. Biamina elezea kuwa japo anapokea msaada wa daktari wa wagonjwa wa akili kutoka kwa serikali, bado anakabiliwa na changamoto za fedha za kushughulikia kituo hicho.
Kula lazima nitafutie hawa wagonjwa wangu kula kutoka asubuhi mpaka jioni. Nimeajiri wafanyaji kazi wa kuwahudumia kwa sababu wanataka huduma. Ni watu ambaye hawajielewi, wanajichafua kila wakati, nguo zao zataka kufuliwa kuwekwa katika njia ya usafi. Na pia changamoto ambayo nyingine niko nao, kunao baadhi ya madawa ambayo hakuna, lazima utoke ukatafute, uwanunulie, uwalete. Na changamoto zaidi ni kwamba niko na cases ambazo ni positive cases ambao wamekuwa affected na corona. Ukiangalia ulaji wao sasa ni tofauti, lazima nijaribu kuwalisha vizuri zaidi ili wapate ile vitamin C ya kuweza kupambana na immune yao kulingana na haya maradhi.
Ukiavulia nguo ya oge, na japo mama huyu ambaye serikali ya Kenya imemtambua kupitia juhudi zake hizo, shughuli hii imebadili mtindo wake wa maisha.
Na maisha yangu ni kama sasa yamebadilika, kwa sababu hata zile kazi zangu nilikuwa nikifanya private sifanyi tena, kwa sababu wananihitaji, wanahitaji huduma yangu sana. Asubuhi nikiamka lazima ni report hapa kwanza, nijue wagonjwa wangu wameamkaje, nijue changamoto ile jana walipitia, ni kitu gani hakuna, wapi naweza kukimbia saizi nipate hichi na hichi ili waweze kujikimu kwenye maisha, na nitoke nitafute na nirudi paka jioni na shinda hapa. Kwa hivyo ni kama maisha yangu sasa yamebadilika, na ninapotoka hapa bado nina jukumu kama mwanamke. Nyumbani naingia karibu saa 1 usiku.
Mwanaharakati huyo aitaka serikali kujumuisha watu wenye akili tahira miongoni mwa watu wanaoishi na ulemavu mwingine ule nchini ili nao wasaidike. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kabla kufunga matangazo yetu hivi leo, kwanza tupate muktasari wa habari.
Mahakama ya Irani leo imesema mfanyakazi wa zamani wa wizara ya ulinzi ya nchi hiyo aliyekutwa na hatia ya kutoa habari kwa idara ya upelelezi ya Marekani aliuawa katika utekelezaji wa hukumu ya kifo dhidi yake. Msemaji wa mahakama amesema Reza Asghari aliuawa wiki iliyopita. Serikali ya Uingereza imepiga marufuku utumiaji wa vifaa vya kampuni ya mawasiliano ya China Huawei kwa kuanzisha nchini Uingereza mtandao wa kasi ya juu kwenye simu za mkononi maarufu 5G. Waziri wa Uingereza wa utamaduni Oliver Dowden amesema makampuni ya mawasiliano ya Uingereza yamepewa hadi mwaka 2027 yawe yamekwisha ondoa vifaa vyote vya Huawei vinavyotumiwa kwenye mtandao wa 5G. Kesi ya mwanamgambo wa Kiislamu aliyekamatwa nchini Mali imeanza kusikilizwa leo kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Mwanamgambo Al-Hassan Abdulaziz anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu aliyotenda katika mji wa Timbuktu. Matumaini kwa mchezaji nyota wa soka wa Ivory Coast Didier Drogba kuwa rais mpya wa shirikisho la soka la nchi hiyo yamepata pigo kubwa baada ya wachezaji wenzake kutounga mkono ugombea wake. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine leo amesema ni mapema mno kuthibitisha kwamba ndege ya abiria ya Ukraine iliyotunguliwa mwezi Januari karibu na mji mkuu wa Iran Tehran ni kutokana na kosa la kibinadamu. Kauli hiyo inaonekana kupinga matokeo ya uchunguzi wa taasisi ya usafiri wa anga ya Iran.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi ya DJ Riami, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana na Patrick Nduimana, kwa pamoja tukikutakia usiku mwema.